This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เรื่องของแคลเซียมเนี่ยเราเน้นที่ตัวอาหารก่อนที่คุณจะไปกินเสริมเพราะบางคนกินเสริมเยอะอาจารย์ต้องฝากเตือนไว้เพราะบางทีเอ้ยได้เม็ดมาเสริมเนี่ยแคลเซียมไม่ใช่พ่อทุกสถาบันสำหรับกระดูก แมกนีเซียมอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือมองข้ามแล้วเป็นตัวสำคัญในปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายเราอะกว่า300ปฏิกิริยาเพราะมันมีการศึกษาวิจัยหรือแม้จะตั้งกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆเขาพบว่าการกินแมกนีเซียมเนี่ยเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานลดลงเกิดสโตรกลดลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร่องเราขาดเนี่ยมันจะมีภาวะสับออปติมอลเฮลท์ไม่ได้เกิดโรคนะแต่คุณพร่องสุขภาพ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกลือแร่มันมีประโยชน์กับร่างกายอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้มาขอเกลือแร่หน่อย
ครับ
ไม่ต้องส่งเป็นขวดนะคะไม่ใช่ แต่เป็นเกลือแร่จากอาหารที่เรากินกันทุกวันนี่แหละเกล
ือ
แร่เนี่ยมันยังไงมาจากไหนพืชผักผลไม้อย่างเดียวหรือเปล่า
จริงๆแล้วคำว่าเกลือแร่เนาะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้นเคยคำนี้มากกว่าต้องบอกก่อนว่าเกลือแร่กับแร่ธาตุเนี่ยมันคือตัวเดียวกันบางคนเรียกเกลือแร่บางคนเรียกแร่ธาตุเป็นหนึ่งในสารอาหารที่จำเป็นในอาหารหลักของเราเนี่ยเราบอกอาหารมี5หมู่แต่สารอาหารน่ะมันจะมีทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำ6กลุ่มสารอาหารหลักที่ร่างกายจำเป็นในการทำงานแล้วขาดไม่ได้ขาดเมื่อไรเราก็จะเกิดโรคทันทีเช่นโอ้คุณกินแคลเซียมไม่พอนะ
ค
ุณก็จะเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกบางกระดูกพุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วแร่ธาตุหรือเกลือแร่เนี่ยมันก็มีความสำคัญกับการทำงานของร่างกายเยอะแยะมากมายเลยในทางโภชนาการเนี่ยเขาจะแบ่งแยกแตกย่อยออกเป็น2กลุ่มนะคือกลุ่มที่ร่างกายต้องการเยอะต้องการมากมากกว่า100มิลลิกรัมต่อวันเราเรียกว่าแมคโครมินเนอรัลเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมอันนี้เราก็ต้องการนะ
จำเป็นมากๆ
จำเป็นแต่ส่วนใหญ่เรามักที่จะบางตัวเรากินเกินอะขาดบ้างเกินบ้างนะบางคนเป็นคนขาดเกินๆกับแร่ธาตุที่เราต้องการน้อยหรือเกลือแร่ที่เราต้องการน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อวันเราเรียกว่าไมโครมินเนอรัลหรือบางทีเรียกเทรซเอลิเมนต์เช่นธาตุเหล็กสังกะสีซิลิเนียมคอปเปอร์โครเมียมไอโอดีนเนี่ยพวกนี้เป็นแร่ธาตุที่เราต้องการในปริมาณน้อยกว่ากลุ่มแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันสำคัญทั้งคู่เลยนะต่อให้มันน้อยแต่บทบาทหน้าที่ในการทำงานหรือฟังก์ชันของร่างกายเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมากมายเลยคือเราขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วคนไทยส่วนใหญ่นะที่ขาดกันก็คือพวกแคลเซียมคุณลีลองดูสิว่าเฮ้ยเช้ามากลางวันเย็นเฮ้ยเรากินเพียงพอไหม
ไม่เพียงพออ
่
ะ
ในแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของเรา
ทั้งรวมทั้งวันเอาทั้งสัปดาห์บางทียังไม่ถึงเลยนะ ในบางอย่างเนี่ยนะ คือจริงๆเหมือนกับแบบอาหารในบ้านเราเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์เวลาที่เราจะใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องอาศัยตามร้านอาหารต่างๆเนาะบางร้านก็แบบวิญญาณผัก พัดลมพัดปิววิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ผักชีโรยหน้าแตงกวา3ชิ้นฟิลลิ่งนั้นเลยประมาณนั้นเลย
ห่วงไว้ทำไมก่อนแตงกวาเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหม
แต่ว่ามันไม่ใช่แค่พืชผักเท่านั้นนะบางคนบอกเฮ้ยแร่ธาตุหรือเกลือแร่มันมีอยู่ในเนื้อสัตว์ก็มีไม่ใช่เฉพาะพืชผักอย่างแคลเซียมอย่างเงี้ยอยู่ในนมผลิตภัณฑ์จากนมมันไม่ใช่แค่พืชผักหรือซิลิเนียมอย่างเงี้ยก็มีในไข
่
หรือในอาหารอื่นๆประเภทเนื้อสัตว์คือพูดง่ายๆว่าทุกชนิดของอาหารน่ะก็จะมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันไปมันมีความสำคัญหมดเลยทุกตัวจะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะถ้าเราไล่เรียงไปตั้งแต่เรื่องของแคลเซียมเนี่ยที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยกินไม่พอกินขาดกินพ่อง
ไม่ได้กินเกินด้วยไม่มีทางกินเกินเลย
โอ้น้อยมากโอกาสกินเกินคือคุณไปกินเป็นเม็ดเม็ดเสริมแล้วกินมากเกินนี้ถ้าคุณกินไม่พอเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยวันนึงเนี่ยอย่างแคลเซียมต้องการวันละ800จนถึงประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรากินไม่พอนะนมเนี่ยเอานมบัวก่อนนะ1กล่องถ้า200ซีซีแคลเซียมก็ประมาณ200มิลลิกรั
ม
อันนี้คือประมาณการง่ายๆ1ซีซีหรือ1 ml มันจะมีแคลเซียมประมาณ1มิลลิกรัม นะแล้วถ้าเรากินนม1แก้ว200เราก็ได้แล้ว200แต่บางคนมีปัญหาท้องอืดย่อยยากกินนมแลคโตสฟรีหรือบางคนไปกินนมพืชถามว่ามีแร่ธาตุแคลเซียมไหม
มี
มีแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของนมพืชถ้ากินนมถั่วเหลืองก็มีบ้างไม่ได้มีเยอะเท่ากับนมวัวหรือนมสัตว์นมแพะนมควายหรือนมโอ๊ตก็มีแคลเซียมนะครับเนี่ยแคลเซียมจะสูงแต่โปรตีนจะต่ำนะคุณนี่ก็จะไม่ได้โปรตีนน้อยมากแล้วกิน1กล่องเนี่ยโปรตีนอาจจะแค่1กรัมจากกินนมวัว1กล่องได้โปรตีน7กรัม
แคลเซียมได้ด้วย
แคลเซียมได้ด้วยใช่แล้วบางทีก็ต้องกินแบบผสม
อ๋อเข้าใจแล้ว
อาจารย์เอานมถั่วเหลืองผสมกับนมโอ๊ตอย่างเงี้ยสมมติอยากฉันอยากกินดาร์กช็อกโกแลตกินโกโก้ก็ชงใส่นมถั่วเหลืองนมโอ๊ตเพื่อเอาโปรตีนจากนมถั่วเหลืองและแคลเซียมจากนมโอ๊ตเป็นต้นนะแล้วนมพืชอ่ะมักจะมีแคลเซียมไม่ได้สูงแล้วเราก็กินผักใบเขียวก็ยังมีแคลเซียมบ้าง
แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าม
ันก็ไม่ได้แบบชัดเจนหรือบางอย่างเนี่ยแคลเซียมอยู่ในฟอร์มของแคลเซียมออกซาเลตกินเข้าไปแล้วร่างกายดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์ได้น้อยเช่นใบยอก็ต้องผ่านการนึ่งการปรุงประกอบเพื่อให้ลดสารออกซาเลตเห็นไหม
โอ้โหกว่าเราจะได้แคลเซียมสัก1
ถูกต้อง
สัก1มิลเนี่ยมิลลิกรัมนะคะ
1มิลลิกรัมเนี่ยคือบางอย่างเราเห็นว่าอาหารแคลเซียมเนี่ยอุ้ยมันสูงนะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าแคลเซียมอยู่ฟอร์มไหนอ่ะกินโยเกิร์ตก็ได้อาจารย์ก็กินโยเกิร์ตเป็นประจำมีเอนไซม์ไปย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมวัวเนี่ยที่เรียกว่าเอนไซม์แลคเตสเนี่ยมีอยู่น้อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนไทยก็จะมีปัญหาทางการแพทย์เราเรียกภาวะแลคโตสอินทอลเลอแรนซ์ไม่ทนต่อน้ำตาลแลคโตสคือฉันไม่ทนเธอเข้ามาในร่างกายฉันก็เลยถ่ายออกไปเลยขับออกจุรุดเข้าห้องน้ำเลยท้องเสีย
อุตส่าห์กินเข้าไปเพื่อให้ท้องเสีย
ก็คือฉันไม่ทนถ้าฉะนั้นแล้วฉันย่อยเธอไม่ได้ฉันก็ดูดซึมเธอไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นกินพวกโยเกิร์ตเพราะมันมีโปรไบโอติกที่มีเอนไซม์ในการย่อยจุลินทรีย์ที่ดีมันมีเอนไซม์ในการย่อยช่วยเราย่อยไปก่อนแล้วก็ลดอาการเหล่านี้ได้ก็อาจจะกินโยเกิร์ตนมวัวก็เป็นทางเลือกที่ได้แคลเซียมอันนี้ก็คือเป็นแหล่งของแคลเซียมซึ่งถ้าเราขาดเราพร่องแน่นอนกระดูกบางแล้วมันไม่ใช่ช่วยในการทำงานของกระดูกอย่างเดียวระบบกล้ามเนื้อนะระบบหัวใจระบบประสาทต่างๆก็มีผลเรื่องของแคลเซียมเนี่ยคือเราเน้นที่ตัวอาหารก่อนที่คุณจะไปกินเสริมเพราะบางคนกินเสริมเยอะอาจารย์ต้องฝากเตือนไว
้
เพราะบางทีได้เม็ดมาเสริมเนี่ยแคลเซียมตัวเดียวไม่ใช่พ่อทุกสถาบันสำหรับกระดูก เพราะการที่แคลเซียมจากที่เรากินจากอาหารนะครับคุณลีมันผ่านทางเดินอาหารของเราย่อยเย่อยอะไรเรียบร้อยแล้วมันดูดซึมจากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันต้องอาศัยวิตามินดีช่วยในการดูดซึมดูดซึมจากทางเดินอาหารก็คือลำไส้ของเราเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจากกระแสเลือดเนี่ยต้องอาศัยวิตามิน K2 ไปที่กระดูกงั้นแล้วไอ้เจ้าวิตามิน K2 มันก็จะเป็นตัวจิ๊กซอสำคัญในการพาแคลเซียมจากกระแสเลือดไปแปะที่กระดูกครับทำให้กระดูกเราแข็งแรงเห็นไหมครับแล้วมันจะพาวิตามินแร่ธาตุมันจะร่วมกันทำงานไม่ใช่แค่แคลเซียมเดียวๆนะก็ต้องมีวิตามิน D3 มีวิตามิน K2 ในการพาไปทำให้กระดูกของเราฟันของเราแข็งแรง
คือเหมือนต้องมีคนพาไป
ถูกต้อง
ไปที่ที่ถูกต้องเหมาะสม
ไปให้ถูกที่ถูกทางถ้ามันไปไม่ถูกแคลเซียมนั้นจะไปตกตะกอนอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเพราะมันไม่เข้าสู่กระดูกไงครับ มันเข้าไม่ได้วิตามิน K2 ไม่เราไม่พอเราขาดอย่างเงี้ยเราพร่องมันก็จะทำให้แคลเซียมเนี่ยตกเป็นตะกันของแคลเซียมหรือหินปูนที่ผนังหลอดเลือด
ก็ทำ
ให้แล้วเราไปตรวจแคลเซียมสกอร์ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมแคลเซียมสกอร์ชั้นสูงสัมพันธ์กับการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
เปิดรายงานผลสุขภาพประจำปี
โอ้ทันทีเลยนี่มันก็เลยต้องมาวัดแคลเซียมสกอร์ดูประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดสมองอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วแร่ธาตุอะเฮ้ยมันสำคัญนะเราขาดก็เกิดโรคเราเกิน ก็เกิดโรคไปไม่ถูกที่ถูกทางก็เกิดโรคเช่นเดียวกัน
คือการเกิดโรคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ว่า
ถูกต้องครับ
ถ้าอายุมากหน่อยหรือคุณใช้ชีวิตพฤติกรรมการกิน
ถูกต้องบางคนยังไม่ทันเกษียณน่ะคุณจะไปแบบนิมมานรตีแล้ว บางคนแบบอายุ30กว่าทำไมสโตรกแล้วว่าทำไมอายุ30กว่าเป็นมะเร็งแล้วว่านึกออกไหมครับแล้วปัจจุบันวันนี้เนื่องจากวิถีชีวิตของเราที่มีความปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปทำให้คนใช้ชีวิตไม่ตามนาฬิกาชีวิตเวลากินใหม่กินเวลานอนใหม่นอนนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินเหินเคลื่อนไหวร่างกายใดๆก็ทำให้เกิดโรคเร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งมลพิษทางอากาศต่างๆ ที่เราได้รับมาก่อนสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราไม่มีนะ PM 2.5
ใช่
หรือมีมันก็มาน้อยมากมันไม่ได้แบบทุกวันนี
้
แล้วพวกนี้สัมผัสเข้าสู่ร่างกายเรามากๆมันก็สะสมและแทนที่เฮ้ยทำไมอายุไม่เท่าไหร่เลยเสียชีวิตแล้วเอาง่ายๆคุณลีเนี่ยจอประสาทตาเราทำไมมันเสื่อมเร็วทำไมสายตาเรามันเสียเร็วเมื่อก่อนถามว่ารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเรามี iPhone มั้ยครับ
ไม่มี
มีโทรศัพท์มี iPad มีจอสมาร์ทโฟนใดๆไม่มีเลยนะ
ใช่ใช
่แล้วเขาไม่ได้มาเพ่งอย่างนี้นะมีแสงบูไลท์มั้ยมาเข้าตาเราไม่ใช่โอ้มาถ่ายโซเชียลดูเนี่ยแล้วมันไม่ต้องรอให้อายุเยอะๆอ่ะมันเสื่อมเร็วเพราะวิถีชีวิตของเรา
ใช
่แร่ธาตุก็มีผลเยอะเลยในการที่จะมีส่วนช่วยสำคัญในการทำงานของร่างกายแล้วไม่ใช่แค่พูดถึงแร่ธาตุแล้วคนก็นึกถึงแค่แคลเซียมเท่านั้นเนา
ะ
แมกนีเซียมอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนสำคัญของสุขภาพกระดูกเหมือนกันแต่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือมองข้ามแล้วแมกนีเซียมเป็นตัวสำคัญในปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายเราอะกว่า300ปฏิกิริยา
เหมือนมันเป็นเซลล์ประสาทแบบอะไรอย่างงี้ได้มั้ยคะที่แบบบางทีพอเราน้อยอ่ะมันก็จะช้าม
ีผลครับ
อะไร
ตะคริวก็มีผล
ตะคริว
อะไรมีเป็นตะคริวการทำงานของการผลิตพลังงานหรือ ATP ให้กับร่างกายเนี่ยต้องอาศัยแมกนีเซียมเป็นตัวสำคัญเลยเรื่องของการนอนหลับเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะเพราะมันมีการศึกษาวิจัยหรือแม้กระทั่งกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆเขาพบว่าการกินแมกนีเซียมเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะเราเน้นจากอาหารก่อนนะสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานลดลงเกิดสโตรกลดลง
อ
ย่างเงี้ยนะครับแล้วมันมีบทบาทหน้าที่แบบโหเยอะแยะมากมายเลยบางคนเฮ้ยกินแมกนีเซียมไปแล้วทำไมฉันรู้สึกผ่อนคลายดีใช่แล้วเราก็กินได้เนี่ยเอาง่ายๆคนสมัยก่อนชอบแทะเม็ดเลยครับ
เม็ดแตงโมใช่ไหมเม็ดแตงโม
เม็ดแตงเม็ดกุจีเม็ดอะไรต่างๆเนี่ย
สมัยเด็ก
ธัญพืชเนี่ย
สมัยเด็กก็เค็มจนลิ้นชาแหละ
แต่ก็ไปเอาสูตรเกลือ
แต่ก็โอเคนะ
ใช่พวกนี้ก็จะมีแมกเป็นแหล่งของแมกนีเซียมธัญพืชเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยในผักก็มีนะครับอาหารที่เป็นแหล่งของแมกนีเซียมในนมในอะไรพวกนี้ก็
ม
ีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากินเนี่ยเราเน้นจากอาหารนะที่เป็นแหล่งของแมกนีเซียมไม่ว่าจะเป็นเมล็ดฟักทอง
อ
ันนี้ก็มีแต่ไม่ใช่ว่าเมล็ดฟักทองดิบนะเมล็ดเจียเคยได้ยินใช่ไหมครับ
เมล็ดเจีย
เมล็ดเจียก็
ม
ีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวอัลมอนด์ถั่วลิสงดาร์กช็อกโกแลตอย่างเงี้ยก็มีครับ
คี
นัวถั่วดำถั่วแดงพวกนี้มีหมดเลยนะผักโขมผักคะน้าสุกก็ได้ง่าย
ๆ
นะครับอะโวคาโดอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีปริมาณของแมกนีเซียมอยู่สูงเป็นแหล่งของแมกนีเซียมโซเดียมก็เป็นแร่ธาตุนะแล้ววันหนึ่งร่างกายต้องการเนี่ยปริมาณไม่เกิน 2,000 ถ้าใครไม่กินเลยไม่ได้นะขาดเวลาเรานอนโรงพยาบาลนะครับเราไม่มีเรี่ยวแรงอ่ะเขาให้น้ำอะไรครับ
เกลือแร
่ถูกต้องน้ำเกลือ
น้ำเกลือ
โซเดียมคลอไรด์
แต่เราไม่รู้สึกเค็มใช่ไหม
ไม่รู้สึกเพราะเขาให้ทางหลอดเลือดนี่ครับโซเดียมเนี่ยคุณลีรู้ไหมว่าเขาไม่ชอบโทรศัพท์นะ
ฮะ
เพราะเขาคอไลน์ครับ
อ๋อ
คอไลน์โซเดียมคอไลน์ครับคุณผู้ฟัง
ตามไม่ทันนะจ๊ะ
ผู้ฟังงงคอไลน์มันคือเกลือแกงแล้วเวลาเราให้น้ำเกลือก็ให้มีเรี่ยวแรงมีเหมือนกับเราถ่ายท้องครับ
เ
ราก็จะก
ิน
ผงน้ำตาลเกลือแร่แก้ท้องร่วงจริงแล้วมันไม่ได้ไปแก้ท้องร่วงหรอกไม่ทำให้เราหยุดถ่ายแต่มันไปชดเชย
น้ำที่สูญเสียไป
เราสูญเสียน้ำและแร่ธาต
ุ
หรือเกลือแร่ออกจากร่างกายหรือเราออกกำลังกายหนักๆอย่างเงี้ยก็จะมีน้ำเกลือแร่ให้กินชดเชยไง
แต่จานเกลือแร่เนี่ยน้ำที่เห็นขายๆเป็นขวดนะน้ำตาลเยอะอยู่นะ
ใช่น้ำตาลเยอะน้ำตาลแฝงเยอะครับเพราะเขาต้องการปรุงแต่งให้รสชาติมันอร่อยแต่เราสังเกตเวลาเราท้องร่วงเราชงผงเกลือแร่นั้นนะมันไม่ค่อยมีรสชาติใดๆ
ใช่เขาจัดเป็นมะนาวหรือส้มให้รู้สึกแบบกลืนกินง่ายหน่อย
ทานง่ายแต่ไอ้ที่มันขายตามร้านสะดวกซื้อนั่นน่ะมันคือต้องการให้เราแบบอร่อยได้รสชาติความหวานมันก็เลยซัดน้ำตาลไปจุกๆฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องชั่งน้ำหนักระหว่างได้กับที่เราแบบเฮ้ยเสียสุขภาพอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากัน
ไม่แต่ว่าพอไปเจอนี่พออาจารย์พูดถึงเรื่องเกลือแร่ที่เรากินชดเชยสูญเสียไปเนี่ยแร่ธาตุในร่างกายพอไปเห็นน้ำตาลปุ๊บวางเลยนะตกลงเฮ้ยจะเติมเกลือแร่หรือจะยังไงดีวะเสร็จปุ๊บสุดท้ายดื่มน้ำแร่เพราะว่าที่ร้านเขามีขายน้ำแร่
ครับผม
ก็เลยใช้น้ำแร่แทนน้ำเปล่า
ก็ยังโอเคน้ำแร่ก็ได้ครับเพราะน้ำแร่มันก็มีแร่ธาตุนี่แหละมันก็มีเกลือแร่นี่แหละครับ
แต่มันไม่เท่ากับน้ำเกลือแร่
มันไม่ได้เข้มข้นเท่าถูกต้องเพราะอันนั้นคือเขามีการเติมฟอร์ติฟายขึ้นมาแต่ถ้าเรากินน้ำแร่นั่นคือแร่ธาตุจากธรรมชาติ
อ้าวแต่น้ำตาลมันเยอะไงมันดูแบบเอาตกลงฉันจะรักสุขภาพหรือฉันจะยังไงดี
เอาน้ำแร่ก็ได
้เอาน้ำแร่ก็ได
้กินน้ำแร่ก็ได้น้ำธรรมชาตินี่แหละที่แบบไม่ถ้าไม่ได้กรองด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่า reverse osmosis หรือ RO เหมือนที่เราทำน้ำกลั่นที่กรองแร่ธาตุออกไปหมดอะอันนั้นเนี่ยยังมีแร่ธาตุอยู่นะคุลีกินน้ำตามธรรมชาติเนี่ยยังมีแร่ธาตุอยู่นะเพราะเขาไม่ได้เป็นน้ำ RO ถ้าน้ำ RO เนี่ยคือเอาแร่ธาตุออกเพราะต้องการให้มันบริสุทธิ
์แ
ต่เราก็แทนที่เราจะได้ประโยชน์จากแร่ธาตุแต่ถ้าไม่มีกินเราก็ต้องกินนะเพราะเดี๋ยวร่างกายเกิดดีไฮเดรตคือขาดน้ำไม่ได้นะครับแล้วถ้าเลือกได้อาจารย์ก็กินน้ำปกตินี่แหละหรือน้ำแร่แต่น้ำแร่เนี่ยมีความเป็นด่างสูงแล้วหลังมื้ออาหารก็ไม่ควรอักกินน้ำแร่ทันทีเพราะมันกำลังย่อยอยู่ครับกรดกำลังทำงานแล้วค
ุ
ณ
ไปซั
ดน้ำแร่หรือน้ำด่างเข้าไปหลังมื้ออาหารท้องอืดย่อยได้ไม่ดีเห็นไหม
เนี่ยพอฟังวันนี้นะคุณผู้ฟังรู้สึกแบบมันซับมันซ้อนมัน
เอ็นดูนั่นนี่ถูกต้องครับเพราะเรื่องของโภชนาการเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์อาจารย์บอกเลยมันมีความสลับซับซ้อนไม่ใช่ว่าแบบโภชนาการหรืออาหารหลักห้าหมู
่
เอาโภชนาการคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าเอาทำอาหารแต่จริงแล้วมันไม่ใช่คือโภชนาการมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายการเกิดโรคการป้องกันโรคแล้วมันมีความซับซ้อนเห็นไหมสิ่งที่ดีแต่ถ้ากินไม่ถูกที่ถูกทางก็กลายเป็นเฮ้ยมันไม่ดี
ก็ใช่น่ะสิอันนู้นกินคู่อันนี้ไม่ได้แต่อันนี้มันไอ้นี่คือไม่ได้อยู่ด้วยนะแต่ว่าไม่ควรกินในช่วงเวลานี้อัน
ถูกต้องมีผลหมดเลยแล้วยิ่งองค์ความรู้ทางด้านของนิวทริชั่นหรือโภชนาการในปัจจุบันเนี่ยมีความลึกซึ้งมากขึ้นนะพอบอกเอ้ยกินคู่อันนู้นกินคู่อันนี้ไม่ได้หรือกินช่วงเวลานู้นเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวไว้ต้องมีเทปนึงที่พูดถึงเรื่องของโภชนาการตามนาฬิกาชี
ว
ิตโครโนนิวทริชั่น
โภชนาการตามนาฬิกาชีวิต
เ
นี่
ยเราตื่นขึ้นมาฮอร์โมนอะไรเราหลั่งเรากินสารอาหารอะไรมันมีผลหมดเลยนะครับคุณลีนึกออกไหมครับ
เนี่
ยหน้าทุเรียนอ่ะทุเรียนก็มีเกลือแร่นะจริงๆแล้วมันก็มีดีตรงที่ว่ามันมีสารพวกแร่ธาตุพวกกลุ่มของซัลเฟอร์หรือกัมมันถันมันก็เป็นแร่ธาตุตัวนึงที่ช่วยในการสร้างกลูตาไทโอนให้กับร่างกายในกระบวนการดีท็อกซ์อะไรต่างๆแต่เราก็ต้องกินแต่พอดีไงเพราะมันมีน้ำตาลแฝงเข้ามาอยู่ด้วยแต่ไฟเบอร์มันก็สูงนี่เรากินทุเรียนเนี่ยการทดลองเนี่ยเขาบอกเลยฝากไว้ตื่นมาแล้วกินเลยทันทีน้ำตาลขึ้นสูงปี๊ด
ไม่ใช่
หรือกินตอนเย็นน้ำตาลก็สูงปี๊ดเหมือนกันนะครับแล้วเราจะนอนแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยกินตอนกลางวันนะแล้วมื้อเช้าเรากินโปรตีนให้พอกินไฟเบอร์ให้ถึงกินทุเรียนตอนกลางวันหรือตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงน้ำตาลในเลือดขึ้นน้อยกว่ากินตอนเช้าเราก็เป็นการถนอมตับอ่อนของเราไม่ต้องหลั่งอินซูลินขึ้นมาเยอะเห็นไหมครับ
เพราะว่ามันมีผักมาดักไว้แล้ว
อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเลยเพราะมันเนี่ยมันคือการกินแบบตามนาฬิกาชีวิตไงเพื่อให้สุขภาพที่ดีแร่ธาตุเนี่ยจริงๆแล้วถ้าว่ากันไปนะ3ที่วาราตีการก็ไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีอยู่20ชนิดได้อะ
โอ้นี่เอาหลักๆนะ
เอาหลักๆที่แบบคนไทยส่วนใหญ่ที่แบบจะมีปัญหากันนะอย่างโพแทสเซียมอย่างเงี้ยก็สำคัญ
ค่ะ
นะครับพอพูดถึงโพแทสเซียมเนี่ยบางคนกลัวไงบอกเอ้ยคนเป็นโรคไตต้องจำกัดโพแทสเซีย
ม
แต่หารู้ไม่ว่าโพแทสเซียมเนี่ยแน่นอนไตสเตจสุดท้ายๆเนี่ยสเตจ3 4 5อะไรพวกเนี้ยก็จะต้องจำกัดทั้งโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าคนปกติอย่างเราเนี่ยโพแทสเซียมมันช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อย่างน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยก็เป็นแหล่งของโพแทสเซียมสูงพวกโพแทสเซียมก็จะช่วยในการควบคุมความดันโลหิตช่วยในการขับโซเดียมแล้วเวลากินพวกอาหารแซ่บอ่ะพวกคนที่กินแซ่บส้มตำยำแซ่บโซเดียมสูงๆอาจารย์มักที่จะแบบมะพร้าวสด1ลูก
อ๋อต้องกิน
ต้องมีแก้กรรม
นะแก้กัน
แก้กันและแก้กรรมกรรมก็คือผลของการกระทำที่คุณกินอยู่เนี่ยเป็นกรรมของคุณเนี่ยคุณก็ต้องเอามันขับออกไปใช่ฉะนั้นเรากินของแซบสั่งเอามะพร้าวมา1ลูกเลยช่วยเหลือเกษตรกร
คือระหว่างที่เรากำลังแซบอยู่เนี่ยเรา
แซบอยู
่แซบอยู่เนี่ยมีน้ำเปล่าด้วยมี
น้ำมะพร้าวด้วย
ดื่มไปพร้อมๆกันได้เลยใช่ไหมคะ
ได้เลยครับ
อ๋อเหรอ
เพราะมันจะช่วยลดบวมช่วยขับโซเดียมส่วนเกิน
โอ้ยดี
ออกไปน้ำมะพร้าวเนี่ย เพราะมันมีโซเดียมอยู่สูง
คือปกติเป็นคนชอบดื่มน้ำมะพร้าวอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปนี้จะถ้าแซบเมื่อไหร่
แซบเมื่อไหร่ถูกต้องเห็นไหมมันก็จะได้โพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตนะแล้วมันมีบทบาทสำคัญโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยหรือแม้กระทั่งสังกะสีซิงค์แต่ไม่ใช่สังกะสีหลังคาบ้านนะสังกะสีเนี่ยช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันคุณผู้ชายก็มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายอย่างเงี้ยถ้าขาดภูมิคุ้มกันเราก็ลดติดเชื้อได้ง่ายนะครับพวกสังกะสีก็มีอยู่ในพวกเนื้อทรงเนื้อสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมมันไม่ใช่เฉพาะผักอย่างเดียวนั่นแล้วตอนเด็กๆบางคนก็แบบว่าอากินสังกะสงสังกะสีอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวช่วยหรือสำหรับเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือซีลีเนียมอย่างเงี้ยช่วยในการสังเคราะห์กลูตาไทโอนมีบทบาทสำคัญกับสุขภาพเยอะแยะมากมายเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็ขาดกันบ้างหรือพร่องกันบ้างคือกินแบบไม่พออ
่ะ
แล้วสังกะสีก็พบเยอะในเนื้อสัตว์เนาะในหอยนางรมจำได้ไหมที่คนบอกว่าโอ้ยกินไปกินสังกะสีมันเหมือนโดบจริงๆแล้วมันไม่ใช่โดบเดิบอะไรขนาดนั้นนึกออกมั้ย
คึกให้คึก
มันไม่ได้เป็นยาปลุกเซ็กอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นแหล่งของสังกะสีที่สูงแต่มันก็อาจจะมีพวกคอเลสเตอรอลมีอะไรพวกนี้ที่สูงแล้วเรากินแต่พอดีในอาหารทะเลต่างๆก็มีนะครับพวกนี้พวกปลาพวกไข่แล้วแร่ธาตุหลายตัวเนี่ยมีบทบาทสำคัญเลยเนาะบางคนบอกโอ้ยสุขภาพดีฉันต้องไปกินวิตามินเสริมจริงๆแล้วเริ่มจากอาหารหลักนี่แหละให้เพียงพอในแต่ละมื้อแต่ละเดย์ก่อนนะครับให้เราเพียงพอในแต่ละวันเราไม่พร่องเราไม่ขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร่องเราขาดเนี่ยอาจารย์บอกเลยเรื่องของแร่ธาตุเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งในศาสตร์ชะลอวัยหรือแอนตี้เอจจิ้งเราเรียกว่าภาวะสับออปติมอลเฮลภาวะพร่องสุขภาพก็คือไม่ได้เกิดโรคนะแต่คุณแบบว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยแทนที่จะร่างกายมีพลังงานเต็มที่คุณก็รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหาวอดวอดวอดต้องพึ่งคาเฟอีนกลางวันมาก็โอ้โหกินข้าวเสร็จโอ้ยอยากกินขนมหวานพอตกบ่ายมาก็สับปะงกไม่สดชื่นนะอ่อนเพลียมันเริ่มมีภาวะสัญญาณอาการเตือนแล้วไงว่าร่างกายของเราอ่ะมันแบบไม่ฟังก์ชันในระดับออปติมอลเฮลท์คือมีภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดเรายังไม่เกิดโรคอ่ะแต่เราเกิดภาวะปิ่มน้ำคุณลีนึกออกไหมคือแบบว่าฉันยังไม่จมน้ำนะแต่น้ำอ่ะมันอยู่ที่
จมูกแล้ว
จมูกแล้วแหละใกล้ๆแล้วแหละที่ฉันจะจมแล้วแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับประทานแร่ธาตุต่างๆเนี่ยให้เพียงพอเพื่อเราขึ้นมาไม่สับออปติมอลเลเวลคือไม่พร่องอ่ะถ้าเราไปหาหมอแผนปัจจุบันอ่ะอ๋อคุณขาดนะเช่นธาตุเหล็กอย่างเงี้ยก็มีความสำคัญนะอีกตัวนึงที่สำคัญเลยนะเพราะขาดปุ๊บอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายโลหิตจางพัฒนาการทางสติปัญญาไม่ดีโดยเฉพาะในเด็กเล็กอย่างเงี้ย IQ EQ ต่ำเลยแล้วเราก็พลังงาน energy ไม่ดีสมมุติว่าเขาบอกว่าเหล็กเนี่ยห้ามต่ำกว่าเอาง่ายๆเลยนะว่าเฮ้ยคุณห้ามต่ำกว่า10สมมุติตัวเลขง่ายๆห้ามต่ำกว่า10นะในร่างกายนะไปเจาะเลือดดูแล้วเนี่ยห้ามต่ำกว่า10แต่คนคนเนี้ยเขาอาจจะอยู่ที่คนนึงเนี่ยอยู่ที่15แต่อีกคนนึงฉันอยู่10พอดี
ปริ่มเลย
ถูกแล้วคนคนไหนที่จะมีเหล็กในร่างกายเพื่อผลิตเม็ดเลือดแดงส่งออกซิเจนให้กับเซลล์ผลิตพลังงานเต็มที่ไอ้คนที่มี15ถูกไหมครับ
ใช่ใช่
มันน้อยมันไอ้คนที่10เนี่ยมันมีน้อยกว่าต่างกันแต่อยู่ในเรทที่เขายังปกติทั้งคู่ไม่ขาดไงแต่คนนึงอยู่ข้างบนคนนึงอยู่ข้างล่างเหมือนคนจบใหม่ปริญญาตรีแบบว่าฐานเงินเดือนเธอได้ 15,000 อีกคนนึงได้ 20,000 ถามว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันไอ้คน 20,000 ต่างกับ 15,000 5,000 แต่เขาจัดอยู่ในกลุ่มคนที่รายได้ระดับเดียวกันถูกไหมครับ
ระดับ 15,000 ถึง 20,000 อะไรว่าไป
คนที่ 20,000 น่ะฉันมีเงินมากกว่าเธอตั้ง 5,000 เฮ้ยฉันไปผ่อนอีโคคาร์หรือฉันไปเช่าหอพักที่ดีกว่า
ได้
ความเป็นอยู่ดีกว่าภาวะสุขภาพเราก็เช่นเดียวกัน
พอคุยแบบนี้รู้สึกแบบพอมองย้อนตัวเองกลับไปนะคะคุณผู้ฟังเราขาดแร่ธาตุหลายอย่างมากกินไม่ถึงส
ั
ปดาห์นึงยังไม่ถึงเดือนนึงรวมกันไม่รู้จะถึงหรือเปล่ากลายเป็นว่าอ๋อที่เราอ่อนเพลียไม่สดชื่น
นอนเป็นตะคริว
มือเป็นตะคริวนอนไม่เต็ม
หลับได้ไม่เต็มที่
ไม่เต็ม
ง่ายพวกนี้แร่ธาตุเป็นจิ๊กซอสำคัญอันหนึ่งเลยครับ
มีหน้าเห็นขายกันเต็มในโซเชียลเลย พวกแบบอะไรนะแมกนีเซียม
เต็มหมดเลย
ซิง
ค์ใช
่มาเสริมสำหรับคนยุคนี้เลยจริง
ถูกต้องเพราะใช้วิถีชีวิตเร่งรีบคืออาจารย์ไม่ได้ให้ไปเชียร์ว่าโอ๊ยคุณกินเสริมกินเสริมบางคนกินอาหารเป็นเม็ดนึกว่าเพชรดีกี นึกออกไหมครับคือกินเยอะมากอะจนแบบว่าเฮ้ยกินจากอาหารหลักก่
อ
นกินแบบเรียวฟู้ดโฮฟู้ดก่อนแล้วถ้าคุณไม่พอจริงๆ
คุ
ณจำเป็นเมื่อคุณพร่อง ุณขาดคุณเสริม
แต่ต้องไปตรวจเลือดดูก่อนนะว่าพร่องแบบระดับไหนอ่ะ
หรือไปปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารดูก่อนเพราะเขาจะประเมินได้ว่าคุณกินอาหารที่เป็นแหล่งของสารเหล่านี้เพียงพอหรือเปล่า
ใช่คือไม่อยากให้ไปเปลืองเงินเสียตังค์เยอะนะเพราะว่ากระปุกหนึ่งโอ้โห
ไม่งั้นฉี่คุณจะแพงเพราะร่างกายต้องขับออก
ทำงานหาเงินมาเพื่อซื้อของเหล่านี
้
แล้วก็เพื่อของเหล่านี้ให้เราได้สุขภาพแข็งแรงเพื่อไปทำงานหาเงินมา
หาเงินแล้วก็มาจ่ายวนลูปอย่าง
น
ี้ครับ
จ
ริ
งๆ
คนเราว่าให้ออกกำลังกายตอนนี้ไม่ออกหรอกแต่พอท้ายที่สุดปุ๊บนู่นไปทำกายภาพบำบัด
ก็ไม่ไหวไงก็ได้ข้อมูลที่เป็นเกลือแร่ธาตุหลักๆเนาะอาจารย์เนาะ
ถูกต้องครับผมนะคะ
โอเคขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ตับมีคุณสมบัติอย่างไรทำไมเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายปัญหาตับอักเสบทำไมถูกจัดให้เป็นภัยเงียบที่น่ากลัวนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์อายุรแพทย์โรงพยาบาล World Medical มาเล่าให้ฟังครับ
ตับเนี่ยนะครับจริงๆโอ้โหเป็นอวัยวะที่เรียกว่าทำงานเยอะมากๆนะครับเป็นทั้งโรงงานสร้างเป็นทั้งคลังเก็บเป็นทั้งระบบกำจัดของเสียเลยนะฮะก็ตับเองเนี่ยก็จะทำหน้าที่กำจัดสารพิษเนาะนะครับแล้วก็อย่างยาบางชนิดนะครับก็ต้องมาถูกกำจัดที่ตับตับเองก็จะสร้างโปรตีนที่สำคัญต่อร่างกายนะครับอย่างเช่นพวกแอลบูมินนะครับแล้วก็สารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดในตับก็เป็นตัวสร้างตับยังเป็นตัวควบคุมระดับน้ำตาลนะครับแล้วก็พลังงานในร่างกายด้วยนะครับตับยังทำหน้าที่สร้างน้ำดีนะครับที่เอามาใช้ในการช่วยย่อยไขมันตับเองก็ยังเป็นเหมือนโกดังนะฮะในการเก็บสะสมพวกวิตามินนะฮะแล้วก็พวกแร่ธาตุด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากๆครับเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เกิดปัญหาเยอะๆเนี่ยก็ดันไม่ค่อยมีอาการด้วยข้อดีก็คือเวลาถ้าเกิดปัญหาแล้วเรามาแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้เป็นเรื้อรังมากจนมันเกิดปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับตับเองก็เป็นอวัยวะที่ฟื้นตัวได้ดีมากๆด้วยครับตับอักเสบเนี่ยต้องบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าหลายๆคนน่ะไม่ได้มีอาการอะไรเลยคือบางทีเรามาเจอจากผลตรวจเลือดแต่จริงๆตัวเราไม่มีอาการต่อให้มีอาการนะครับในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีอาการที่เราไม่ได้รู้ว่าอาการเนี่ยมันมาจากตับอักเสบนะครับไขมันพอกตับเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าเป็นบ่อเกิดหรือเป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับของโรคเรื้อรังเกือบทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเนาะนะครับหรือต่อไปเนี่ยก็กลายเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาในระยะท้ายๆแล้วเนี่ยนะครับต้นทางของโรคเรื้อรังเหล่านี้นะครับในหลายๆเคสเลยเนี่ยนะครับมันตั้งต้นจากภาวะที่เรียกว่าการดื้ออินซูลินเวลาที่เรากินของหวานกินน้ำหวานน้ำผลไม้นะครับขนมต่างๆเนี่ยนะครับมันกระชากฮอร์โมนอินซูลินขึ้นเยอะถึงจุดนึงเนี่ยนะครับเวลาที่เราได้รับน้ำตาลนะครับมาปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วมันเกินกว่าความสามารถในการจัดการของร่างกายนะครับคือเราอาจจะเคลื่อนไหวน้อยไม่ได้ออกกำลังกายมวลกล้ามเนื้อก็น้อยด้วยเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินไปเป็นไขมันประเด็นก็คือว่าถ้าไขมันพวกนี้มันมีเยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มไปสะสมผิดที่นะครับเช่นไปสะสมที่ตับไขมันที่เก็บที่ตับเหล่านี้นะครับเป็นที่มาเลยครับของการที่ตัวตับเองเนี่ยเริ่มดื้ออินซูลินทีเนี้ยฮอร์โมนอินซูลินมันจะมาออกฤทธิ์ที่ตับเพื่อให้ตับมันควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้แย่ลงแล้วนะครับตับมันจะเริ่มมีการสร้างน้ำตาลออกมาผิดปกติโดยที่ร่างกายไม่ได้ควบคุมได้เหมือนเดิมมันเลยค่อยๆทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงขึ้นจนกลายเป็นภาวะก่อนเบาหวานและกลายเป็นโรคเบาหวานถ้าเราตรวจสุขภาพแล้วเราเจอสัญญาณที่มันฟ้องในผลตรวจสุขภาพอะแล้วเรารีบจัดการกับต้นเหตุนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอว่าค่าตับเราสูงสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือระบุสาเหตุให้ได้ครับวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับในการรักษาคือการแก้ที่ต้นเหตุครับแล้วถ้าเราแก้ต้นเหตุได้นะครับตับมันจะเป็นอวัยวะที่ฟื้นตัวได้ดีมากเลยครับ
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของไทย PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud